pun minut u novom danu. Radijska dilema, šta je umesno u ovom trenutku poželeti vam dobro veče ili ti dobro jutro. Za mnoge je jutro još daleko i dobro je da je tako, ima još dosta sati do onog klasičnog jutarnjeg ustajanja, a sa druge strane, za mnoge je noć tek počela i nesumnjivo trajaće još dugo. Ja ne sumnjam da u ovom trenutku dovoljan broj vas svoje noćne trenutke provodi uz 202 i verujem da to nije loše. Mi ćemo zajedno sa vama biti u noćnom programu u ovoj noći širom zatvorenih očiju do 4 časa. Uz izvesne novine u našem programu odlučili smo da 202 u noćnom programu podarimo emisiju koja će se baviti inače omiljenim temama velikom broju ljudi, a to su istorijske teme. Mnogi će reći da su Srbi skloni lakim istorijskim temama i mnogi će isto tako reći da su Srbi pojedinačno veliki znalci što se tiče istorije. Mi nećemo pokušati tako nešto da dovedemo u pitanje, ne sumnjajući da tako zaista jeste, naprotiv. Pokušat ćemo da se pozabavimo nekim temama koje će ne samo osvežiti neka vaša istorijska znanja, neka vaša sećanja i ubeđenja, već ćemo nastojati da sve to dopunimo nekim interesantnim skicama, nekim lepim epizodama u kojima inače možda i niste toliko razmišljali. Daleko od udžbenika, daleko od preporuka i onih uobičajenih dilema, bavit ćemo se temama koje mogu da upotpune vašu predstavu o istoriji. Večerašnja emisija će biti posvećena upravo tome i kakva koincidencija. Ušli smo u 15. februar, Sretenje, državni praznik, dan koji je višestruko značajan za srpsku istoriju, između ostaloga, pre svega za srpsku vojsku. Mi ćemo se večeras baviti lakim i interesantnim temama vezanim za srpsku vojsku, a znate li sa koje pozicije? Iskoračit ćemo i pozdravit ćemo vas iz srpske kuhinje, vojničke kuhinje. Evo prilike da čujete večeras kako je izgledala srpska vojnička kuhinja, kako je izgledala srpska vojnička ishrana. I da možda sami sebi pokažete da mnogo toga na osnovu nekih naizgled sporednih tema možete saznati i sklopiti celinu događaja o kojem možda i niste slutili. 5 minuta u ovom danu koji obeležavamo kao državni praznik. Pozdravljam vas, želim vam dobrodošlicu u ovoj noći koju ćemo zajedno provesti na talasima Beograda 202.
Od početka na ovamo sve se menja neprestano, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba, zato mnogo snage treba, da se krene sve do neba. jutra, kad Pegazu konu bedra, eto meni crne ptice, crne ptice z osnovnice, eto meni crne ptice, crne ptice z osnovnice.
Calm before the storm, not a sound from there.
14 minuta u novom danu. Ja se zahvaljujem onima koji u ovoj noći u kojoj ove rane sate provode u svoj Beograd 202, koji nam se javljaju i pozdravljaju vas, pozdravljaju nas sa raznih strana. Pozdravljamo i mi vas, i ukoliko ste u prilici, ukoliko san neće na oči, ukoliko ste uz neku obavezu ili dragu osobu, onda ostanite što duže sa nama, jer ovakve noći, zimske noći, mogu da podsjetim na nešto što su nekada bila okupljališta, koja su tako rada, omiljena bila među Srbima. Na tim okupljalištima je mnogo toga lepog moglo da se čuje, da se kaže, a najčešće se zalazilo u istoriju, više ili manje duboku istoriju. U toj istoriji postoje markantne jedinice koje vas privlače i koje mogu da budu vrlo atraktivne, i zato i mi poneku noć na talasima Beograda 202 želimo da posvetimo nekim takvim temama i da ovaj naš studio bude pravo okupljalište za sočne i lepe, a dovoljno opuštene priče o istoriji. Tako će i večeras biti. Ja sam u najavi rekao da ćemo govoriti o nečemu o čemu se inače ne govori mnogo. Koliko ste često razmišljali o srpskoj vojsci, o srpskim ratnicima, oficirima? Da li vam je ikada padalo na pamet kako su se hranili? A bez toga se nije moglo, bez ikakve dileme. U ovom danu, sretenskom danu, ja imam, u ovoj zapravo sretenskoj noći, ja imam veliko zadovoljstvo da pozdravim našeg gosta, našeg uvaženog historičara, Milića Milićevića. Dobro jutro ili dobra vam noć, sasvim svejedno.
Dobro jutro i dobra vam noć i hvala na pozivu.
Povod za ovaj razgovor je između ostaloga i knjiga koju ste napisali, Vojnička kuhinja, ishrana vojske u Srbiji u 19. i početkom 20. veka. Veoma interesantna i ilustrativna knjiga koja budi znatiželju kod ljudi i skreće pažnju na mnogo detalja koji zapravo otkrivaju višestrukost tog vojnog života, fenomena vojske. Da li mi uopšte, gospodine Milićeviću, razumemo potpunost fenomena vojske, ili smo zapravo taoci one predstave da su vojnici samo ratnici, da je vojska samo ono što učestvuje u ratovima, u obračunima, zanemarujući svesno ono što ona zapravo jeste i u mirnodopskim uslovima i u svim onim svakodnevnim obavezama koje nam često izmiču iz oka?
Bojim se da je ovo drugo što ste rekli uočljivije, jače, jer mi zaista vojsko razmišljamo ne samo o našoj historiografiji, nego i šire, kao jedno pomeranje divizija, bataljona i uopšte vojnih jedinica, nešto što postoji samo u ratu. Zaboravljamo pritom da vojska ima svoj mirnodopski život, koji je van odlikovanja tenkova, ratne tehnike i tako dalje, a mnogo što šta što se tiče vojske vezano je za ishranu. Vojnici su ipak ljudi, pa prema tome, najbanalnije rečeno, i oni moraju nešto da jedu. I ova moja knjiga upravo htela da odgovori na pitanje šta su vojnici u Kneževini, Kraljevini Srbiji, jeli, odnosno kakvi su im obroci bili, kakva je razlika između civilnog života u pogledu ishrane i vojničkog života takođe u pogledu ishrane.
Čini mi se da imamo dovoljno prava da kažemo da zapravo vojska kao fenomen ima neuporedivo šire zasluge za razvoj opšteg društvenog života među Srbima, nego što su to samo vojni efekti, ratni efekti, pobede ili porazi, uspesi ili neuspesi na bojnom polju. I da kada malo bolje razmislimo, čitave generacije Srba, dotičete 19. i početak 20. veka, da su zapravo kroz vojsku sticala navike koje su primenjivali u svakodnevnom životu i prenosili ih kako na svoje ukućane, tako na svoju sredinu, od toga kako se ponašati u društvu, kako se ponašati za stolom, šta kako jesti, o manirima, postupcima i o mnogim drugim stvarima koje su sa sobom doneli u civilni život, pa se može reći da je zapravo vojska bila u mnogo čemu predvodnik u talasu opšte emancipacije srpskog društva.
Pa ja sam često puta u knjigama, pa i u ovoj, istako da je vojska u Srbiji bila najproevropskija tvorevina. Nabrojit ću vam samo nekoliko primjera. Prve zgrade koje su rađene prema modernom principu, znači cigla, malter, bile su bojne. To su bile kasne. Prva parna mašina došla je zahvaljujući vojske u Kragujevačku topolivnicu. Prva električna centrala proradila je takođe u Kragujevcu, čak i kralj Milan došao da vidi, jer u to doba ni dvor nije imao električno osvetljenje. Vojska je prva donela mikroskop i mnogo što šta drugo što danas u našem običnom svakodnevnom životu podrazumevamo. Tada su to bile novine, a te novine upravo je donela vojska. Jedna od elemenata koje je vojska donela bila vezana i za ishranu. Način ishrane, kvalitet ishrane, razne recepte i sl.
Već sam rekao, sretenska noć i sretensko jutro, veoma značajan dan u našoj istoriji, na današnji dan počelo je okupljanje ustanika i počela je nova stranica u našoj istoriji i između ostaloga jedno od osnovnih poglavlja vaše knjige upravo govori o tome kako i na koji način je sprovođena ishrana vojske u vreme prvog i drugog srpskog ustanka i mi ćemo biti u prilici da našim slušaocima večeras čak predočimo i neke od recepata kako i na koji način su se pripremala vojnička jela, a oni koji su imali priliku, a verujem i zadovoljstvo, da služe redovan vojni rok, znaju da je hrana koja se priprema za mnogo veći broj ljudi nego inače po pravilu ukusnija. 21 minut po ponoći 15. februara. Ovo je Beograd 202 i noćni program.
Confusing, it shows that you're not here. Now 202.
...29 minuta u novom danu, 15. februaru, ovo je noćni program Beograda 202. Naš gost, kao što rekoh, naš poznati istoričar Milićević, večeras govorimo o jednoj interesantnoj istorijskoj temi, o vojnoj kuhinji, vojničkoj ishrani, pre svega u 19. i početkom 20. veka. A kada govorimo o 19. veku, podsjetit ću vas, eto, kakva koincidencija, na današnji dan, 1804. godine, pala je odluka, konačna odluka u Orašcu na Sretenje da se krene u ustanak protiv Turaka. Mi naravno nećemo iskoristiti ovu priliku da vas podsjećamo na više ili manje poznate istorijske epizode i odrednice vezane za ovaj značajan dan u našoj istoriji, već ćemo se pozabaviti onim što je druga strana te priče. Kako je mogla da izgleda ishrana ustanika, ustaničke vojske te 1804. 5. pa i daljih godina koje su nas dovele potom do drugog srpskog ustanka. Koristeći se knjigom našeg gosta Milića Milićevića, ja ću reći da je ishranu činila jedna oka hleba, pola oke mesa u mrsne i pasulj u posne dane. Hleb i meso sakupljani su putem beglučkog desetka, a potrebnu količinu pasulja davao je narod iz pojedine nahije. Šta je beglučki desetak, gospodine Milićeviću?
To je neka vrsta turskog poreza u ono doba koje je begovima dat kao desetak od svakog prinosa. Prinosa žita, prinosa kukuruza, prinosa šljive i tako dalje. I u prvom ustanku ta vrsta poreza je zamenjena za snabdevanje ustanika. To je, da kažem, neka vrsta prvog poreza koju u Srbiji naplaćujemo, počeo od 1804. pa na dalje, a u ovom konkretnom slučaju služio je za ishranu ustanika. Ne treba zaboraviti da su ustaničke trupe stalno rasle, da do kraja ustanka je taj broj iznosi možda i oko 40.000 ljudi, da sve te ljude treba hraniti i upravo taj beglučki dodatak je, pored ostalog, korišćen za ishranu ustaničkih trupa.
Hrana se razdavala prema tefteru u kome je čist račun za svakda od izdavanja hrane imao da bude. Kao što ste naveli, za razliku od ovih, svi ostali pripadnici ustaničke vojske hranu za 2 do 3 dana donosili su od svojih kuća kukuruzni ili čak pšenični hleb, pasulj, crni i beli luk ili praziluk, suvo meso, slaninu i so.
To je praktično sve ono što se u nekom civilnom životu jelo, a to se naravno prenelo i na ustaničku vojsku. Srbija je u jednom elementu bila siromašna zemlja, ali u nekim elementima je zaista bila bogata, pre svega što se tiče količine hrane. Tako da najveći problem u ustanku nije bio naći hranu, nego nju transportovati. Nije bilo puteva. Moderna sredstva tehnike naravno nisu postojala, tako da je morao da se napravi jedan vrlo organizovan sistem da bi ustanici s određenih mesta, s određenih tačaka i dobijali hranu. Tako da je postala neka vrsta te primitivne organizacije da je svaka ustanička jedinica imala 2 čoveka, jedan koji je po selima skupljao hranu i odnosio ustancima i drugi koji je već bio kod ustanika, a zatim su se ponovo rotirali i ovaj na taj način slabdevali ustaničku vojsku. Međutim, i taj sistem nije bio dovoljan, naročito po nekih godina bilo su vrlo nerodne, tako da su ustanci nažalost koristili i pljačkom. Poznato je bilo 806. da su opljačkali neki kontingent austrijskih brodova, da je to zbog toga došlo do diplomatskog incidenta, ali to su bili načini na koji su se ustanici snabdevali. Vrlo često, naravno, i od ratnog plema, od samih Turaka.
Hoću li pogrešiti ukoliko kažem da u to vreme, čak i početkom 19. veka, da je ustanicima i samim vojnicima, zapravo čitavom narodu u Srbiji, dostupnije bilo meso nego li hleb?
Slobodno se može reći, imamo dosta pogrešne predstave o ishrani Srba u ranijem periodu. Meso nije bilo toliko često zastupljeno na trpezi. Srpski narod, osim naravno najbogatijih, jeo je kukuruz. Razne kukuruzne kaše, kačamak, hleb koji je obavezno bio crni. Ishrana sa današnjeg stanovišta bila je vrlo siromašna. čak i mnogo kasnije, 50. godina 19. veka, mi recimo ne znamo danas da teletina koju danas imamo svakodnevno na trpezama je, da kažem, uvoz iz Austrije, odnosno Austro-Ugarske. Tele se nije klalo. Tele je bilo životinja za obnovu stada, tako da osim u slučaju neke nesreće da slomi nogu ili tako dalje, Srbin je jeo goveđe meso. Tek Beograd negde oko 850. počeo da uvozi teletinu, rekoh, iz Austro-Ugarske. Mnogo je takvih primjera da Srbi jednostavno za neke oblike ishrane nisu uopšte znali.
Što se tiče svinjetine i ovčetine?
Kada govorimo o vrstama mesa, odmah da kažem da Srbi nazivaju zemlju svinja. To je samo delimično tačno, jer svinja je postala popularna zbog ogromnog izvoza u Austro-Ugarsku. Međutim, i to treba objasniti. Srpske svinje nisu išle u Austro-Ugarsku samo zbog mesa, nego pre svega zbog masti. A čak se ni mast nije toliko kod njih koristila u ishrani, već jedna stvar koju ne znamo, to je vreme industrijske revolucije. Postale su mnoge mašine, vrlo velike, vrlo obimne, koje su trebale ogromnu količinu maziva. Tadašnje mazivo, za razliku od sadašnje, koje se upravi uglavnom od nefte, je pravljeno od svinjske masti. Tako da se Srbija, može se reći, na neki primitivan način uključuje u industrijsku revoluciju tog doba.
24 minuta do punog sata. Ovo je noćni program Beograda 202.
Ostaviti dom, od nemila do nedraga, pred sudima. zatvorenih očiju. Zreo pasulj. Kad se pasulj daje za ručak, onda ga treba očistiti još uveče, uoči toga dana, pa ga ostaviti da u hladnoj vodi prenoći. Sutradan treba vodu ocediti i prosuti, a pasulj spustiti u kazan u kojem će se kuvati, a koji je već naliven hladnom vodom. Sa pasuljom metnuti u kazan i meso. Najbolje bi bilo da se meso odvojeno kuva od pasulja, a pasulj jedno pola sata odvojen od mesa, pa kada voda u kojoj pasulj bude provrela, onda da se pasulj ocedi od te vode i spusti u onaj kazan u kojem se kuva samo meso. Onu vodu u kojoj se kuvao pasulj treba prosuti. U isto vreme, kada se meće pasulj, treba metnuti potrebnu količinu usitnjenog crnog luka, pa pustiti da sve to zajedno vri. A kada su i meso i pasulj već kuvani, tek onda posoliti i posle zapržiti, brašnom, mašću i alevom paprikom, bez crnog luka, jer je metnut ranije. Pravilo je da se jelo ostavi još jedno pola sata na vatri da vri sa zaprškom. Kuvanje pasulja treba da bude tako podešeno da se jelo kuvano skine sa vatre uvek najmanje pola sata pre deobe vojnicima.
Čuli ste jedan od recepata. Istini za volju, mi smo malo čas govorili o ustaničkoj vojsci i zadržat ćemo se na tom periodu. Ovo što ste čuli, ovaj recept zrelog vojničkog pasulja, moram da kažem, ne znam da li se slažete sa mnom, mnogi još uvek pamte ukus vojničkog pasulja, jeste li vi jedan od njih?
Prvo da objasnim termin vojnički pasulj. Vojnički pasulj, verovali ili ne, terminološki uvela vojska JNA. U svim spisima ranijim, to je samo pasulj. Tek od 1982. godine u svim vojničkim kuvarima postoji zaista termin vojnički pasulj i on se danas služi kao specijalitet.
Ovo što smo čuli, kada bi bilo primenjeno danas, verovatno bi također poslužilo kao specijalitet, a datira iz 1883. godine, to je već pozniji period. Ali vraćajući se na ono ustaničko doba, kada ste rekli 1805. godina, posle Smederevske skupštine održane u novembru i decembru te godine, kada je rešeno da se sultanu otkaže plaćanje poreza i da se ta sredstva iskoriste za ishranu tada već 40.000 predviđenih trupa, to je praktično značilo dnevno sledovanje od, kako se kaže, 2 funte proje, to je oko 1 kilogram, i funte ovčijeg ili goveđeg mesa, s tim što je u posne dane meso bilo zamenjeno pasuljem. Uz ovo davanje je i ni manje ni više nego litar rakije. Fenomen.
Svaka vojska pije. Međutim, odmah da objasnim, taj litar rakije nije korišten samo za piće, da, nego i za dezinfekciju i za mnoge druge potrebe. Sad, naravno, činjenica da Srbi toga doba i mnogo kasnije nisu bili trezvenjaci i da je to obično takozvana meka rakija. Međutim, da su je konzumirali u ogromnim količinama, to je tačno. Međutim, sad, ako čovjek pogleda brojeve, to znači da otprilike 15 tona rakije je moralo da se napravi dnevno da bi se snabdela cela ustanička vojska, tako da se čini da su ti brojevi ponekad pretjerani i isforsirani. Međutim, sve vojske sveta.
To sam teo da vas pitam, da.
Imali su, navešću primjer koji su mnogo, mnogo kasniji. Ruska vojska 41. ima takozvani produkt 41, a to je votka. Sledovanje otprilike pola litra dnevno. Englezima 914. pred juriš obavezno je davano po pola litra ruma, a postoje neki zapisi da mogu da piju dokle god hoće. Prema tome, alkohol i vojska ustanička, nemačka ili bilo koje drugo uvek su bile vezane.
S tim da su, hoću li pogrešiti ako kažem, Austrijanci i Nemci imali više sklonosti prema vinu?
Sklonost prema vinu imali su uglavnom
Francuzi. Da, da, ispravka, Francuzi.
Englezi prema rumu, Austrijanci naravno prema pivu. Svaka ta nacija, narod imao je svoje specifičnosti. Srbi u vreme ustanka maltene uopšte nisu ni znali za pivo, tako da je glavni alkohol bio rakija i delimično vino.
U tom ustaničkom periodu imate li podataka o tome koliko su se te druge namirnice, osim onih klasičnih, kukuruzni hleb, uglavnom proja, i meso, koliko je bilo dostupno, je li bilo nečega od povrća i tome sličnog?
Bilo je, ali retko. Recimo, krompir, koji je danas, da kažemo, jedno sirotinsko jelo, priča se da je u Srbiju došao upravo u tom periodu, zahvaljujući Dositeju Obradovića. Verovatno se krompir u nekim manjim količinama gajio i ranije. Međutim, i klima je bila nešto drugačija. Recimo, poznato u ovom periodu do 18. veka, se pirinač gajio čak do Niša.
Da, to je interesantan podatak.
Valjda je teritorija bila močvarna. Sunčanih dana je bilo više, što je naravno odgovaralo gajanju to vrste namirnice. Sve ostalo se svelo na pasulj, luk, poneki patlidžan i tako dalje. U principu, ishrana srpskog stanovništva u to doba je bila obilna, ali jako siromašna.
10 minuta do punog sata. Ovo je noćni program Beograda 202. Večeras govorimo o vojničkoj ishrani, pre svega u 19. veku. Krenuli smo sa ustanicima, proći ćemo kroz Kneževinu i kroz Kraljevinu. A ja se zahvaljujem svima onima koji su i u ovoj noći zajedno sa nama. Imena koja su nam dostupna, eto samo pominjem Suzanu, Mirjanu, Gorana i sve ostale koji nam se u ovom trenutku javljaju, pozdravljaju našeg gosta i ukazuju na to da je tema dovoljno interesantna i inspirativna. E sada, da li je baš inspirativna u 10 minuta do 1 po ponoći, ne znam, ali ukoliko je neko od vas u mogućnosti da privone na pasulju u ovim trenucima, možda mu posluži i ova tema kao dovoljan putokaz.
Ti i ja 202.
Clouds all around, sky up above. Yes, I need a little water of love. I've been too long lonely and my heart feels pain. Crying out. Yes, I need a little water of love. Water of love, deep in the ground, but there ain't no water here to be found. Someday, baby, when the river runs free, it's gonna carry that water of love to me.
Kupus ribanac sa krumpirom i svinjskim mesom. Kupus ribanac mete se u kazan da i metnuto meso. U isto vreme, kada se meće kupus, metnuti i nekoliko glavica iseckana crna luka i ostaviti da se tako sve kuva dok meso ne bude kuvano. Čim meso bude kuvano, meću se u kazan krumpiri, oljušteni i na kriške isečeni. Kada su krumpiri već malo vrili i omekli, nalije se zaprška u kazan, samo od brašna, masti i jaleve paprike, bez crnog luka, jer je ovaj ranije metnut. Dobro se izmeša i pusti da još malo vri. Ovo jelo se naročito preporučuje sa svinjskim mesom. Ovako se isto kuva i kiseo kupus u glavicama. Krompir se tada može izostaviti. Napomena. Zimi jedinice ostavljaju da im se u naročitim kacama ukiseli kupus i to mahom ostavljaju u glavicama. A bolje je pak izribati kupus naročitom spravom, za to i ribancem napuniti kace, jer na ovaj način stane u njima više kupusa.
Kako god okrenete, neke su stvari neprolazne. Ribanac je pravi specijalitet u mnogim srpskim domovima, iako je i u ono vreme, čini mi se i danas, gospodine Miliću, nešto što ostavlja potpuno zatečenim ljude koji dođu u Srbiju. Veliki broj njih ne može da veruje šta Srbi rade sa kiselim kupusom, a kako to na kraju dobro i ukusno izgleda.
Pa verovatno je svako primetio da negde u martu mesecu ovaj ceo Beograd smrdi na kiseo kupus.
Ne pojede.
Pošto je zaista velika količina verovatno ostala, pa ga ljudi izbacuju. A da se na jeseni ljudi takmiče i u razgovoru svako iznosi koliko je stotina kilograma u kacu stavio i da je ta kaca uvek na terasi, i zato posle toga Beogradu u martu jako lepo miriše. E sad, bez obzira kakav miris stranci osetili kad ga pojedu i osete kupus, onda su vrlo zadovoljni. Bez obzira da li je taj ribanac, odnosno razne vrste kupusa pravljen sa šljivama, mesom i tako dalje. Neki kuvari naši tvrde da jedino originalno meso koje se Srbima priznaje je sarma. Do duša činjenica da je to persijsko jelo, s tim što je vezano za maramicu, ali da je kupus, odnosno sarma sa kiselim kupusom, upravo srpski specijalitet.
Protekao je prvi sat našeg druženja, 2 minuta u drugom satu. Dobro vam ovo sretensko jutro, pozdravi studija Beograda 202. Naš gost je naš uvaženi istoričar Milić Milićević, autor knjige Vojnička kuhinja, ishrana srpske vojske u 19. i početkom 20. veka. Otpozdravna pismo svima koji nam se ovog jutra javljaju. Bata Mile verovatno već sada uživa u pasulju, kao što sam pretpostavio, koji je odlučio da podgreje i podeli ga, makar na ovaj radijski način, sa nama. Veliki pozdrav i od Neđe koji nam se javlja i koji postavlja, recimo, jedno interesantno pitanje. Ovo je pitanje koje pravi jedan otklon i skok u jedan drugi period, vratit ćemo se mi ponovo u stanicima. Da li su oficiri i obična vojska jeli istu hranu ili su oficiri ipak i u tom pogledu bili donekle privilegovani?
Jesu i nisu. Hrana je bila ista, s tim što su oficiri dobili nešto veću količinu, mnogo veća razlika je bila u alkoholu. Oficiri su vino i rakiju dobili svakodnevno, dok su vojnici vino i rakiju dobili samo za praznike. Znalo se otprilike koja količina za oficire dnevno, to je bila jedna čašica rakije i pola litra vina, polovina preručka, polovina posleručka.
Pominjete često blagdane, praznične dane. Kroz vojsku se u tom ranom periodu negovao i period posta, naročito božićnog i uskršnjeg posta, a i sreda i petak.
Post je postao u srpskoj vojsci ili vojsci Srbije, kako hoćete, međutim bio je skraćen. 7 dana za Uskrs i 7 dana za Božić i naravno bilo je posebnih crkvenih praznika, kao što je recimo Krstovdan ili usakovanje Svetog Jovana, da, kada se postilo. S tim što i sreda i petak su se računale takođe u posne dane, osim onih čuvenih trapavih sedmica.
Jedno od pitanja koje verovatno privlači pažnju mnogih slušalaca su i začini. U to vreme, verovatno širom Evrope, tokom 19. veka, naročito u ranom periodu, začini nisu bili u velikoj meri zastupljeni među mnogim narodima. Naročito je interesantna priča oko soli.
So je, kao što je poznato, neophodan značin. Međutim, Srbi uglavnom nisu znali za morsku sol, nego umjesto nje je korištena takozvana rudnička sol. U Srbiji se to zvalo takozvani vlaški slanik, pošto je dovlačeno iz Vlaške i bilo je jedan od najvećih elemenata za trgovinu. Ne zaboravimo samo da se kapetan Koča dobro obogati upravo trgujući solju. Od ostalih začina možemo da pomenemo jedino alevo papriku. Biber je bio preskup začin. I tada, tako da u srpskoj vojsci, pa i u civilstvu, osim u najbogatijim kućima, on uglavnom nije korišćen.
1:06 prema posljednjem merenju meteorologa u Beogradu, a i široj okolini je 1 stepen iznad nule. Meteorolozi nagoveštavaju da je pred nama uglavnom oblačan dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 3. podelka.
Beograd 202.
Ni za dvoje, kad ostane samo tvoje ili moje, ostalo je malo šta. Hodam otrovan gorčinom, prolazim plač dolinom, sam. To što zovemo životom nosi okolnosti i sladovine, a tako je teško to nestajanje topline. Učinila si da ne postojim, učinio sam da te nema. Da ne postojim, učinio sam da te nema. Teško leči i oporavlja.
Boranija. Meso se meće odmah da se kuva, a boranija tek kad je meso upola kuvano. Čišćenje mehuna biva kao i kod graška. Zaprška od brašna, masti, aleve paprike i crna luka i malog dodatka belog luka. Naliva se u kazan tek kad su i meso i boranija kuvani.
Boranija? Može li se reći da je to jedan od vojničkih specijaliteta? Pravo da vam kažem, ja za boraniju nisam raspoložen ni u 1 sat i 15 minuta po ponoći, ni u 1 po 15 popodne. Ne znam kakva je situacija sa vama, gospodine Milićević. Zavisi kako se spremi, ja? To često čujem kada je boranija u pitanju.
Boranije je bilo jedno od standardnih jela u srpskoj vojsci i očigledno su vojnici voleli boraniju. Postoji jedan dopis koji govori o tome da ona jela koja vojnici vole da se češće kuvaju, a ona koja ne vole da se opet kuvaju ređe. Zapravo jedino jelo koje se vruklo 100 godina unapred, koje vojnici nikada nisu voljeli, to je bila Popara. Pokušaj je bio da se u srpskoj vojsci, jugoslovenskoj vojsci, kasnije u vojsci JNA, uz tu Poporu daje malo kajmak, odnosno da se stavi u njemu, međutim, očigledno je to bilo jelo koje ni jedna generacija vojnika nikada nije volela.
Bez obzira na to, mi ćemo nešto kasnije čuti kako se pripremala vojnička Popara, a kada se vraćamo Boraniji, onda nas to upućuje na onaj sektor takozvanih kuvanih jela. Kuvana jela među Srbima u ranom periodu 19. veka i inače nisu bila mnogo zastupljena.
To je možda malo i predrasuda. Srbi u 19. veku, pogotovo oni, da kažem, obični Srbi, a to znači siromašni Srbi, su jeli ono što su imali. Tek u nekim građanskim kućama su postojali recepti, uglavnom govorimo o Beogradu, zbog bliskosti prema Austriji, Austro-Ugrskoj, koja su se spremala na jedan specifičan, luksuzni način. Srpska jela u principu vidimo i danas. Pasulj, sarma, boranija, grašak su uglavnom kazanska jela. I u tom pogledu ona se nisu mnogo razlikovala od onog što su vojnici jeli u civilstvu. Problem bio zapravo sa mesom. Bez obzira što mi danas smatramo da su Srbi narod koji voli meso. Meso su u srpskim kućima relativno retko jelo.
Da.
I čak se primećuje da su vojnici zbog čestog jela mesa imali tegobe. Svaki vojnik je dobio negde oko 350 grama mesa dnevno, što je za neke civilne potrebe, za neke civilne navike je bilo zaista teško. Tako da se je zaista zapisano da su vojnici često dobili od toga problem. Jednostavno, hrana je bila prejaka.
Kada se govori o supi, naišao sam u vašoj knjizi na podatak da se supa kao vrsta jela u srpskoj vojničkoj tradiciji gotovo uopšte i ne pominje. U toj ranoj, naravno, vojničkoj tradiciji.
Pa i to danas znamo, pre svega zahvaljujući etnolozima, da je supa stvar koju smo mi dobili od preko Save i Dunava. Jer u Turskoj, recimo, se kuva čorba. Mi smo taj običaj poprimili od Turaka, supa je bila nešto sasvim drugo. Tek od ona retka u vojsci, a zapravo se može reći da se ishrana menja od severa prema jugu. Ono što smo dobili od Austro-Ugorske kao nasljeđe, prvo se javlja u Beogradu, onda polako počinje da se prostire do Niša i onih južnih krajeva, tako da su ti južni krajevi bili možda najkonzervativniji u smislu nekih promjena. To se može reći za gotovo svaku vrstu namirnice. Recimo u Srbiji se jeo kajmak, ali za puter se znalo jedino u Beogradu. I tačno se može pratiti put kojim puter se spušta sa severa prema jugu i može se reći da je negde između dva rata stigo do Ćuprije, a potom tek do Niša. Mnogo toga je zavisilo od armije i vojske.
Da li su se neke stvari, neki uslovi promenili u drugom srpskom ustanku ili možda bolje reći u vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića, da li su tada uticaji, kao što kažete, sa severa prevladali, da li je organizovanost vojske na nivou snabdevenosti vojnih kuhinja bila drugačija u odnosu na vreme prvog srpskog ustanka?
Kada se govori o vojsci kneza Miloša, treba reći da se radi o jednoj jako maloj vojsci. Reda veličine, to je 3 do 4.000 ljudi, koji su uglavnom bili ili stacionirani u Beogradu, još češće u Kragujevcu. Organizacija je bila takva što su sabojnici hranili po mehanama. Međutim, postoji jedan jako dobar, jako specifičan opis nekog Davida Urharda, koji je bio u sviti kneza Miloša i upisivao je kako srpske vojnici jedu.
Ja, to je moment, molio bih vas da to objasnim.
On govori da se u tri reda svi poređaju oko kazana i jedan drugom preko glave daju jelo. Kaže da od pribora za jelo, osim noža i kašike drvene, nemaju ništa. Sad Urhard ne zna da je to zapravo janičarski običaj koji u Srbiji nasleđen, ali je kontrast u tome što ti vojnici gardisti imaju bečke uniforme. Tako da taj susret istoka i zapada se u to doba vidi mnogo kasnije i faktički odličije srpske vojske i srpskog naroda za čitav period 19. veka osuđuju bi se da kažem i danas.
To je period nesumnjivog prihvatanja mnogih tendencija, mnogih trendova koji su, nema sumnje, presudno uticali ne samo na razvoj i na uspešno funkcionisanje srpske vojske, već i na ukupan razvoj srpskog, pre svega gradskog društva.
Gradsko društvo u Srbiji je jako malo. U vreme knjeza Miloša to je reda veličine 10%. Prestonica jedno izvesno vreme još uvijek Kragujevac. Knez Miloš sedi u Topčideru jer su Turci u Beogradu iza zidina. Želi da bude siguran i zato je podalje od turskih topova. Srbija onog vremena sa svih šest nahije je država koja je nešto veće od današnje Makedonije. Tu su sve parametri koje treba uzeti u obzir i to se naravno državalo na srpski život uopšte. Drugo, ne treba zaboraviti da je Srbija još uvijek bazalna država. Da će nezavisna država postati tek posle Berlinskog kongresa 1878. Suveren Turska naravno ne želi da Srbija ima vojsku, tako da i po nazivima čak se vidi da su to neki upisani paduri i tako dalje. Sve po sistemu da bi se pravi termin srpska vojska u svakom slučaju izbjegao. U krajem slučaju po bunama tog vremena više se može reći da je vojska korišćena za unutrašnju upotrebu, a ne toliko za spoljnu.
1:22. Milić Milićević, gost nosnog programa Beograda 202. Govorimo o vojničkoj kuhinji, srpskoj vojničkoj kuhinji, pre svega u 19. veku.
Afford no doctor, I can't buy no food, I got to pay
Kazan se nalije voda i pusti da proveri, zatim se posoli i u ključalu vodu metne se hlebac koji je prethodno izlomljen ili isečen na manje komadiće. U drugi kakav sud metnuti maz da se zagreje, pa kad je hlebac omeknuo i upio vodu, preliti zagrejenu mast i jelo je gotovo. Hleb za poparu uzima se od vojnika. Kad dežurni dele vojnicima hleb, onda od svakog hleba odseku krišku, otprilike jedna osmina, i ostavljaju u naručiti koš, opleten od pruća. Današnji hleb se upotrebljava za sutra. Ovo je dobro i zbog toga da spreči prodavanje hleba, jer podosta vojnika prodaju hleb da bi kupili duvan i ostalo nepotrebno. ako prilike dopuštaju, dodati uz ovo i sira i vojnici će još radije jesti.
Vratismo se mi popari koju ste malo čas spominjali. Ovo je zaista tačan podatak da su mnogi vojnici i deo hrane ustupali, prodavali ili menjali da bi došli do duvana ili ti nečeg drugog.
Hleb koji se pravio prema standardima kasnim od 1883. je bio od belobrašna. I to je zaista retkost u Evropi da se vojnički hleb pravi isključivo od belobrašna.
U to vreme su čak i Nemci, koliko znam.
Nemci i Austrijanci, svi su oni mešali sa ražom, ječmom ili nekim drugim žitaricama. Tako da se taj hleb smatrao za specijalitet. I vojnici su vrlo često za praznike prodavali civilno stanovništvo, jer se to smatralo kao nekom vrstu kolača. Sledovanje je bilo dosta veliko, negde oko 1200 grama, zapravo 2 funte ili jedna oka tadašnja. I čak i 1915. godine se primećuje da se naša komanda žali da je francuski hleb crn, da u njemu ima ne samo pšenice, nego i drugih nekih vrsta žitarica, a da su srpski vojnici navikli na isključivo beli hleb. Tako da se može reći da bar u pogledu hleba i količine i kvaliteta, da su srpski vojnici u pogledu tog kvaliteta zaista prednjačili u odnosu na gotovo sve evropske pa i svetske.
1883. godina, period koji dolazi posle kneževine, posle kneza Miloša. Malo čas ste pomenuli taj period njegove vladavine. Veliki broj ljudi u Beogradu ne zna, jednostavno neki drugi ljudi bi trebali da se potrude i da to predoče i objasne, ne samo Beograđanima, već i gostima i turistima, da iz njegovog perioda u Beogradu, tu u užem delu grada, u užem centru grada, još uvek postoje neke građevine koje su poreklom iz tog vremena, a neke od njih su i kasarne iz tog Miloševog vremena.
Da, na u Masarikovoj ulici, na uglu Masarikove i Kneza Miloša, još uvek u onom vojnom kompleksu, pored ministarstva vojne, u onom velikom dvorištu, postoji jedna kasarnica, da kažem, koja je iz njegovog doba. 36. 38. godine u Beogradu su zidane tri kasarne i jedna tabakana, to je crna inarnica koja je bila dole na Dunavu, i tu su prve zgrade koje su građene prema modernom principu tada, znači od cigle i maltera. Do tada se uglavnom koristio ćerpić ili čist nabor. Tako da je to jedan od istorijskih spomenika za koji mi i ne znam. Uopšte, ceo taj kompleks na uglu Nemanjine i Kneza Miloša su bila sve vojne zgrade i bukvalno nije bilo ni jednog režima od vremena Kneževine, Kraljevine i Jugoslave da nije podigao po neku zgradu. Jedino fali zgrada ministarstva vojne, koja je upravo bila na mestu ugla Kneza Miloša i Nemanjine, koja je bila pogođena 1941. Kasnije je nastala ona čuvena sutjeska, odnosno generalštab. Tako da je to jedina zgrada koja fali. U tom kompleksu se nalaze i zgrada 7. puka, rađena krajem 19. veka, zatim zgrada stare vojne akademije. Nije sačuvana zgrada još starije vojne akademije, koja je rađena 1850. Tako da, može se reći da to predstavlja jednu raritet, jedan zaokružen vojni kompleks svih mogućih država na ovom prostoru.
Zamolit ću vas da se zadržimo na još jednom detalju, kada već pominjemo vladavinu Miloša Obrenovića i taj njegov period, a neprestano ukazujemo na to da je ovo sretensko jutro. Ne smemo da izgubimo iz vida da je Sretenje važno ne samo zbog ustaničkog okupljanja svojevremeno 1804. godine, već da se pogodilo da je 1835. godine na taj dan, na taj praznik, donesen i ustav koji je u mnogo čemu bio bitno drugačiji u odnosu na unutrašnje ustrojstvo mnogih tadašnjih država. Neke od tadašnjih monarhija naravno uopšte nisu imale ni poznavale ustav, kao što je Austro-Ugarska i Rusija, koje su zbog toga i negodovale u izvesnoj meri.
Recimo, jedan od kurioziteta koji dan danas važi, a to je da, što ljudi ne znaju, da Velika Britanija i dan danas nema ustava. Ona ima jedan skup organskih zakona koji se tretiraju kao ustav, ali klasičan ustav nema. Srbija je jedna od prvih država koja je dobila ustav 1835. Relativno slobodoman, a mnogo kasnije 1888. u doba kralja Milana donet je jedan još slobodovuniji ustav. Naravno, taj ustav je Milana naterao da abdiciram. Samo godinu dana, jer nije jednostavno mogao po tako liberalnom uslovu da vrata. Tako da, pogleda s tim, što taj ustav iz 1835. godine faktički nije za život. Trajao samo 15 dana zbog pritiska Turske i još više pritiska Rusije. Taj ustav je jednostavno suspendovan, jer se nije mogla shvatiti da jedna mala Srbija ima ustav, da ga jedna velika Rusija ili Turska nemaju.
24 minuta do punog sata.
Pravoslavlje, narodno veselje. 202. Fantazija.
Crveni patlidžan sa pirinčem ili krompirom. Meso se metne nešto ranije, a patlidžani se prethodno očiste, operu i seku na kriške. Kad je meso upola kuvano, onda se kriške patlidžana i pirinač spuštaju u kazan. Kad su već kuvani i meso i patlidžani, onda se zaprži i na pola sata posle nalivene zaprške jelo je gotovo. Ako se umjesto pirinča meće krompir, onda krompir, oljušten, opran i na kriške isečen, treba spustiti u kazan nešto docnije od patlidžana.
koristimo priliku da vam skrenemo pažnju na to kako su izgledali neki vojnički recepti i slutim da među vama koji i danas znate kako se može hrana u velikim količinama pripremati, da bi mnogi od ovih recepata i danas mogli biti primjenjivi. Ono o čemu smo govorili je i to da bi tekovine srpske vojske, a naročito srpske kuhinje, mogle da se pretoče u nešto što je bitno uticalo na razvoj srpskog građanskog društva, naročito u poznijem periodu, recimo drugoj polovini 19. veka ili krajem 19. veka. Koristeći se podacima knjige Vojnička kuhinja našeg gosta Milića Milićevića, moram da vas podsjetim na činjenicu koje možda nisu u tolikoj meri dostupne većem broju ljudi, a nesumnjivo vuku poreklo upravo iz vojničkog života. Vi ćete, gospodine Miliću, se prisjetiti činjenice da je zapravo jelo obed za stolom tekovina uglavnom vojničkog života, jer je u srpskim porodicama uglavnom sve to izvođeno za sofrom, da su ljudi u priličnoj meri navikli na korišćenje istih posuda za ispijanje tečnosti, da li je u pitanju voda, mleko ili bilo šta, da su se upravo u vojsci, u vojničkim ustanovama navikli na to da koriste svoje čaše, da je nivo higijene, neophodne higijene prilikom obedovanja u vojničkim ustanovama nešto što se prelilo, čini mi se, i na palanački život u Srbiji kao takav, dalo velikog značaja za uspostavljanje određenih, slobodno mogu reći, rituala pri obedovanju u svakodnevnom životu.
Pa izgleda banalno za današnje uslove, ali može se reći da su mnogi vojnici, pogotovo iz onih pasivnih krajeva, sto videli prvi put kad su došli u vojsku i za njega seli. Dalje, prvi put su videli metalni tanjir koji se koristi u vojsci, da su tanjiri zapravo činije bili uglavnom drveni. Jedina alatka za koju su Srbi znali od pribora za jelo bila je kašika, naravno isto drve. Vojska je menjala navike. Pre svega u pogledu čistoće. Recimo vojničke torbe se insistira, kojima noše hleb, se insistira da su bile prane. Onda vidimo čak i neke navike vezane za stomatologiju. Primećeno u vojnici...
To je interesantan podatak.
Da vojnici zbog neredovne higijene imaju često stomatitis i zato se preporučuje da vojnici ispiraju usta vodom pre i posle jela i da koriste čačkalice, s tim što tad čačkalice nisu bile drvene kao danas, nego su bile od gušćeg pera. Ali sve to pokazuje da je vojska na neki način pokušavala da iskoreni stare, loše, nehigijenske navike i da uvede nove. Koliko u tome uspevala, to je teško reći, pošto statistike pokazuju da je svaki vojnik u Srbiji bio bolestan bar jedan dan u vojsci. Ali neosporno da je takvih pokušaja da se digne higijena bilo zaista dosta.
Ukoliko se zadržimo na ovoj temi, mi zapravo možemo čitav ovaj korpus verovatno da podignemo na jedan širi društveni nivo. Kao što ste rekli, vojska je ta koja je uglavnom najotvorenije i najlakše usvajala trendove i tokove, društvene tokove koji su u to vreme bili prisutni širom sveta, pa se kao takva može navesti da su verovatno vojnici koji su izlazili iz vojne službe, vraćajući se u svoje domove, donosili i nešto više od discipline na koju su, pretpostavljam, bili naviknuti tokom vojničkog života i kao takvi doprinosili određenim širim društvenim tekovinama.
Ono što ću sad reći izgleda malo čudno, ali objasnit ću tu postavku. Mada je Srbija seljačka zemlja, to je neosporno. Otprilike 90% stanovništva živi u selu. Svaki Srbin muškarac je izvesno vreme žive u gradu. Zašto? Od 1883. godine postoji redovna vojna obaveza. Svaki sposoban ide u vojsku na određen period. Međutim, masa tih ljudi je sa sela, a garnizoni su u gradu. Tako da će on u izvesnom smislu 5 meseci ili godinu dana ili 2 godine, koliko traje rok, provesti u gradu. Velika je to skok za nekog koji grad praktično nikada nije vidio. Živojin Mišić u svojim memorijima opisuje Mionicu, koja je danas svega nekoliko kilometara u Valjevo, od Valjeva, da je redko ko išao u Valjevo, a do Beograda samo trgovci. Prema tome, ta podela selo-grad je postojala i da je vojska na neki način upravo tu podelu prevazilazila.
I nesumnjivo, kada uzmemo u obzir, pominjemo te pozne godine iz 19. veka, da su se susretali sa više ili manje obrazovanim kadrom, pre svega podoficirskim i oficirskim kadrom, da su unosili verovatno i određene novine u sam društveni život u palankama u kojima su se nalazili, pošto u to vreme o gradovima u Srbiji ne možemo govoriti u tom obimu kao što se to može govoriti i kasnije, i da su nesumnjivo uticali možda čak i na određene kulturne tokove u tim sredinama u kojima su se zaticali.
Svakako. Centar divizijske oblasti ili centar pukovske oblasti, taj grad, to mesto, a tih je bilo 22, tačno, varoš ili varošica, nije bio središte nekog kulturnog života. Tu postoji vojna muzika, tu postoje oficiri, tu postoje lokali u koje ulaze oficiri. Lokal u koje ulazi jedan oficir je bolji na toj rang listi. To nije običan lokal, to je već kafanica, restoran i tako dalje. Uz vojsku idu naravno i mnoge neophodne stvari koje su potrebne kulturnom razvitku. Uopšte, gledano, oficirski kadar je dosta odskakao zbog toga što su srpski oficiri završavali vojnu akademiju ovde. Otprilike 10% njih je školovano ili doškolovalo na inostranstvu. Znači, to su ljudi koji su videli Beč, Pariz, Budimpeštu, Moskvu. Mnoge te kulturne navike su prenosili u svoju sredinu. S tim što su oficiri vrlo često menjali mesto službe, tako da se može slobodno reći da je svaki tokom karijere obišao svih 20 garnizona koliko ih u Srbiji bilo.
7 minuta do 2 časa, ovo je noćni program Beograda 202.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon
zatvorenih očiju.
sladak kupus. Meso se spusti u kazan odvojen od kupusa. Kupus se prethodno očisti, spoljni se listovi skinu i bace. Ispere i seče na parčad, pa se zatim u drugom kakvom sudu drži u vrućoj vodi dotle dok ne omekne. Kad je meso već upola kuvano, kupus se ocedi i meće u kazan gde je meso. U isto vreme sa kupusom metnuti i kriške crvenog patlidžana posoliti pa ostaviti da vri zajedno sa mesom. Kada i meso i kupus budu zajedno kuvani, onda se sipa zaprška od brašna, aleve paprike, masti i crna luka. I mešajući, drži se na vatri još pola sata i jelo je kuvano. Da li je meso kuvano, proba se viljuškom, jer kuvano meso je meko.
202 na 202. Ukoliko ste od ovog trenutka sa nama, ja vam želim dobrodošlicu. Ovo je noćni program Beograda 202. Hvala i dalje onima koji u ovim ranim jutarnjim satima šalju poruke i koji ukazuju na to da, bez obzira u ovim trenucima u kojima čini nam se po nekim ličnim navikama, stomak uglavnom miruje i creva zajedno sa njime, da među mnogima od vas ima onih koji su skloni da pobuđeni apetit i ovako rano zadovolje nekim od ličnih specijaliteta. Ono što smo malo čas čuli, sladak kupus pa i neki prethodni specijaliteti, ako se može govoriti o takvoj vrsti ishrane, o specijalitetima u vojničkoj ishrani, a pripadaju poznim godinama 19. veka, da to ukazuje na izvesne razlike i inače u odnosu prema hrani, proizvodnji hrane, možda i prema pristupu samoj hrani i upotrebi raznovrsnijih artikala u ishrani srpskog naroda i inače, ako je ona manje bila oslonjena na recimo povrće ili na neke slične artikle u tom kasnijem periodu, u poznom periodu 19. veka, povrće je nešto više zastupljeno i inače u ishrani, pa samim tim i u vojničkim kuhinjama.
Vojska je od 83. godine napravila standarde ishrane i po tim standardima se primećuje da se u vojsci koristilo 13 vrsta namirnica. Mnoge od njih slobodno možemo da kažemo da su vojnici prvi put videli. Jedna od njih je recimo pirinašče. U srpskim planinskim krajevima pirinašče se uopšte nije konzumirao. To je vezano na neki način sa ekonomskim pokazateljima iz jednog prostog razloga. Srbija je bila seljačka zemlja, pa je vojska smatrala da bi bilo bolje da se umjesto poreza koji je korišćen za ishranu skuplja danak u naturi. Međutim, onda se pokazao jedan problem. Sva domaćinstva nisu proizvodila svih 13 vrsta namirnica, drugo, bio je problem sa gradskom stanovništvu koje uopšte nije koristilo namirnice. Tako da se odlučilo na kraju da te dažbine budu novčane. Međutim, pokazalo se opet da je to, što je dovelo do vrlo velikog negodovanja, da je to dosta veliki izdatak. Kad govorimo o ekonomiji Srbije onog doba, jednu stvar treba zapamtiti. Srpsko domaćinstvo samo po sebi nije siromašno. Ono je siromašno u novcu. Sad je problem što država traži novac. I ta razlika u konjukturi je ne samo u vojničkoj ishrani, nego i kod civilnog stanovništva, posebno seljačkog, uvek bila prisutna.
U mnogo manjem broju u srpskoj vojsci su bili zastupljeni pripadnici različitih veroispovesti, muslimani i jevreji. Koliko mi je poznato, vodilo se računa i o njihovoj ishrani, određena pažnja je posvećivana njima, bez obzira na činjenicu da ih je bilo u neuporedivo manjem broju.
Moj kolega i jako dobar prijatelj Milan Miljkić, inače potpukovnik, je napisao i doktorirao jednoj vrlo opsežnoj studiji o vreskoj službi u srpskoj vojsci, pa se tu pominje da je u srpskoj vojsci bilo jedan određeni procenat muslimana, jevreja i drugih veroispovesti. Taj procenat je u principu vrlo mali. Srbija je u 95% slučajeva bila pravoslavna zemlja. Međutim, čak i u tim slučajevima se gledalo na određene navike koje su pojedine verske zajednice, muslimani konkretno, imali. Sad je bio problem što je teško bilo odvajati, da kažemo, kazane za njih i za pravoslavne, tako da se najčešće to rešavalo što njima davano novac. Inače, katolici su se računali kao hrišćani, prema tome tu nije bilo neke veće razlike.
Može li se u tom periodu, periodu stasavanja mlade srpske kraljevine već, govoriti o vidnim razlikama unutar srpske vojne kuhinje u odnosu na prethodni period?
Srpska vojna kuhinja s kraja 19. veka je bila daleko bogatija i raznovrsnija nego ona sa početka 19. veka. Standardni omer hleba i mesa 2:1 je ostao, ali se mnogo veći aspekt namirnica, pogotovo povrće, sve više koristi. Jedno od, recimo, kurioziteta da je u ishrani uvedeno od 93. godine tvrdo kuvano jaje. Do tada to nije bilo, a vezano je naravno za Uskrs. Zatim uvode se neke razne druge vrste boranije, recimo jedna od novijih stvari. Drugo, srpska vojska imala jedno dosta veliko specifičnost, a to je po pitanju broja obroka. U svim vojskama sveta najčešće je postalo 3 obroka. U srpskoj vojsci samo 2. Uopšte da kažem, civilizacijski prelaz sa 2 na 3 obroka svugde u Evropi vezan je uglavnom za 19. vek. Do 19. kraja 18. i početka 19. svi su se hranili sa 2 obroka, znači onim jutarnjim i večernjim. I taj običaj, da kažemo malo primitivan, ostao u srpskoj vojsci uvek. Doručak se davao izuzetno, a najčešće, ako bi garnizon zahvatila neka epidemija slična, taj doručak je podrazumevao kuvanu rakiju.
2:09, očigledno je da su ti rani jutarnji, da tako kažemo, obroci po znacima navoda bili jako veseli. 2:09, nije se promenila temperaturna slika nad Beogradom i dalje je 1 stepen iznad nule. And when I look into your eyes,
ti i ja. 202.
Other's hands, they meet by the river to talk of their marriage plans. I'm confessing, he said, I've signed for a soldier and I'm leaving tomorrow for some foreign land. She watches the pretty young soldiers as they march themselves off to the war. She wonders if she'll ever see him again. Somehow she doubts it, but she has to be sure. So she rode into town on the very next day, undressed herself up all in man's array. With a sword and a musket, she took the king's shilling, and to fight in some foreign war, she said yes, she'd be willing. All you pretty young soldiers, in those uniforms that you've never worn, the captain will come to inspect you all now. Let me down in your heart which had never been born. The captain astride of his horse's gray flanks pulls the pretty young soldier from out of the ranks. His gaze it is fixed as he's starting to shake. He said, follow me, soldier, and listen to the offer I'm willing to make. Come, you pretty young soldier, come and be my right hand. You're having a strange effect on my soul that I don't quite understand. Captain, oh captain, I've confession to make. I love someone else and my heart it will break. And as she released her brown hair from her band, it tumbled all down her shoulders and into his hands. Oh, you pretty young soldier, come and take my right hand. You're having a strange effect on my soul.
Pirinač. Meso se metne ranije da se kuva, a pirinač se prethodno dobro očisti i ispere. On se spusti u kazan tek kad je meso upola kuvano. U isto vreme se i soli. Kad su i meso i pirinač skuvani, onda se naliva spremljena zaprška od brašna, masti, crna luka i aleve paprike i jelo je gotovo. Dobro je sa pirinčem leti mešati crvene patlidžane i krompir.
2:17, već smo pominjali pirinač i mnogi će na prvi pogled pomisliti da je on bio potpuno stran Srbima u to vreme, ali kada se zna za turski uticaj, između ostaloga i na ishranu, onda ne verujem baš da je bio tolika nepoznanica.
Bio nepoznanica samo onim delovima planinskim, ovim ravničarskim delovima, rekao sam malo pre. Pirinač je u tursko doba dosta gajen. Gajen je čak do Niša, ima neki podatak iz 16. i 18. veka. Kasnije se, valjda zbog promeni klime, taj pojas gajenja povukao, ali Srbi su u svakom slučaju jeli pirinač, mada ne toliko kao meso. Konačno, meso se najlakše sprema. Mi danas nemamo predstavu o tome, pošto naravno to imamo, da je problem sa sudovima. Vi za svaku vrstu jela morate da imate određenu vrstu sudova. U Srbiji su sudovi uglavnom drveni, a jedino što imate za kuvanje, to je jedan veliki kazan koji se okači. Tako da je tu zapravo najveći problem, ne toliko što se tiče samih namirnica. Pirinač je bio zgodan za velike familije, tako da se vrlo često koristio.
Kada sve ovo čujemo, stiče se utisak da je zapravo održavanje vojske, a pre svega njena ishrana, zapravo veoma skup poduhvat. Podatak u vašoj knjizi kaže da je krajem 19. veka, preciznije 1897. godine, vojska Srbije u Francuskoj poručila 44 poziciona topa. Po ugovoru njihova cena koju je trebalo isplatiti u tri rate iznosila je 2,83 miliona dinara, ali samo u sljedećoj godini za nabavku ljudske i stočne hrane predviđeno je okruglo 3,5 miliona dinara, što se u odnosu na prosek moglo smatrati čak relativno jeftinom godinom.
Podaci kažu da je od celokupnog budžeta vojnog trećina išla na ishranu vojske. Jer ne treba zaboraviti da stajeća vojska Srbije iz godine u godinu postaje sve veća i veća. Rekord je negde 905. godine kada u vojsci postoje oko 25.000 ljudi. Koliko je 25.000? Za ono doba to je ceo Niš, dva Šapca ili tri Valjeva. Prema tome, to su reda veličine vojnika koje treba hraniti. Pojedinačan obrok nije bio previše skup. 50-ak para, a kad kažem 50-ak para, to je otprilike pola niže nadnice. Međutim, kada se ti brojevi skupe na gomilu, pokazuju se da se zaista radi o velikim materijalnim izdacima, reda veličine, i to da napomenem, vojni budžet Srbije je bio oko 25 miliona dinara, a celokupni državni budžet početkom 20. veka oko 100 miliona. Tako da je vojska zaista zauzimala jednu trošku i jednu zaista veliko mesto, pogotovo ishrane.
Kada se govori o velikom broju ljudi u stajaćoj vojsci, onda se naravno postavlja pitanje i njihovog smeštaja. Što je više vreme prolazilo, isticali su se i objekti u kojima je vojska bila smeštana, i neki od njih su po stavovima inspekcija koje su obilazile vojne objekte u to vreme označavani kao čak izvrsni, dok su neki od njih dobijali sasvim drugačije karakteristike. Vi ćete me možda ispraviti ako pogrešim, kragujevački objekat u kojem je vojska bila smeštena je ocenjen najnižom ocenom u tom krugu.
Vojska Srbije nasledila mnoge stare turske kasarne. To su bila jednostavno, da kažemo, razvaline. Međutim, negdje krajem 19. početkom 20. veka počinje, to je vreme reforme vojske, počinje jedno masovno zidanje kasarna i opšte objekata za smeštaj vojske. Neki od dan danas imamo u Beogradu, to je recimo kasarna 7. puka. Međutim, i tu imamo neke kuriozitete. To je, kao što znamo, danas jedno velelepno izdanje, puno ornamenata i fasada, ali je činjenica da u svom sklopu nije imalo ni jedan klozet, nego su to bile satičke jame. Preko puta u isto vreme je rađena stara zgrada Vojne akademije, tako da, opet kažem, ceo centar Beograda je bukvalno protkan vojnim zgradama.
Skrećem pažnju našim slušaocima, oni su to verovatno i sami uočili. Trudimo se da tokom emisije zapravo priču vodimo kroz mirnodopske periode. Znači, uporno izbegavamo onu radikalnu priču koja bi bila uslovljena i mnogim okolnostima i mnogim pratećim podacima i detaljima o tome kako izgleda ishrana vojske u ratnim uslovima, i mislim da je to tema koja zaslužuje i posebno vreme, možda baš par sati razgovora, jer to je zaista poseban fenomen, vojska u ratnim uslovima, pa čak i sa tog aspekta vojna ishrana u tim uslovima.
Ishrana vojske u ratu je jedna posebna kategorija i možda, nije možda, neću vjerojatno sigurno napisati jedan članak ili knjigu o tome. Naime, u čemu je problem? Čisto metodološki. Mi imamo tablice prema kome je navodno se odvijala ishrana u ratu. Međutim, kao što je poznato, rat je stvar slučajnosti i mnogo čega drugog, tako da te tablice vrlo često nisu ni pouzdane. U principu, ishrana vojske u ratu zavisi od jednog pojedinačnog slučaja i najbolji možda izvor su memoaristi u kojem svako ko govori o načinu u kome se on pojedinačno ili grupa ljudi oko njega hranila. Svi znamo ono čuveno 1915. godine koje se u suštini pretvorilo u jedno veliko gladovanje, a na ishranu. I posljednji podaci koje sam nalazio baveći se tim, nažalost bio sam vrlo zapanjen, da u nekim elementima se pominju čak i slučajevi kanibalizma.
2:24, noć na talasima Beograda 202.
Something good comes along. Once in a blue moon, everything's not going wrong. Well, you get weary, bleeding on the same old gong. Once in a blue moon, someone like you comes along. What's every once in a while, something comes along that feels just right. Once every once in a while, so like switching on an electric light. And sometimes you try till you're blue in the face, or when you get that feeling, nothing's gonna take its place. Once in a blue moon, there's a thing called happiness. Happens when you're in state of natural grace. Well, the wind is blowing all around the bed. Hey, get that happy feeling. Things start making sense. Hey, you just feel so lucky that you just can't go wrong. Once in a blue moon, someone like you comes along.
Sinfonija zvuka. Of the hands, oh yeah.
or a mountain and a wild deer running, a crazy kid becoming a better man. We stuck around for the fireworks, waiting to explode, shipped our futures, you a tumbleweed, and me on a yellow brick road. These are the people, some of the time, for better or for worse, an urban soul in a fine silk suit, and a heart out west in a Wrangler shirt. And you can't go back, and if you try and fail, looking up ahead, I see your rusty nail. Come to the party sometimes, but he never got to wear my shoes. Oh, we conjured up what we created way back then when I was standing up in 6 inch heels. Now you're riding up into the sunset, and I'm still spinning like a cat.
Čaj sa šećerom. Po 2 grama čaja i 10 grama šećera na vojnika. Napominje se da komandanti trupnih jedinica treba da naređuju davanje čaja samo ako preti bojazan od zaraze ili kad zaraza već vlada. U ratu na vojnika sleduje po 3 grama čaja i po 20 grama šećera. Čaj se obično daje u poznu jesen i zimi. Čaj se daje ili ujutro, pred polazak vojnika na obuku ili onda kada se vraćaju sa zamorne vežbe u kasarnu.
...27 minuta do punog sata, ovo je i dalje noć na talasima Beograda 202. Čaj, on u dugom periodu, jednostavno kao što se i reklo, nije bio zastupljen u tolikoj meri, a ni u srpskom društvu, može se slobodno reći, paralelno sa vojskom.
kažemo čaj, mislimo zaista na čaj biljku. Srbi su vjerojatno pili nanu, kamilicu ili neke druge biljke. A jedna od stvari koja je karakteristična za Srbe je da nisu voljeli čaj. Uopšte i do dan danas je ostala ona opaska šta će mi čaj kad nisam bolestan. I ovdje se vidi da se čaj davao vojnicima u slučaju epidemije ili mogućnosti da izbije epidemija. Prema tome nije bilo to toliko omiljeno piće u srpskom narodu. Očigledno je rakija bila mnogo omiljena.
A naročito zato što je mogla i da se podgreje u situacijama kada je trebalo nešto toplo popiti. Vi ste u knjizi koju ste napisali, po kojoj se oslanjamo, Vojnička kuhinja, pomenuli i mnoge druge recepte i mnoge druge detalje. Tu je kačamak, grog čorba od brašna, čorba sa crnim lukom, grašak i tako dalje, tarana, spanac, sočivo. Koliko je bilo teško doći do podataka na osnovu kojih ste sastavili knjigu?
Pa s jedne strane teško, s druge strane lako. Vojna administracija onog doba je zaista bilo dobro. Stoji službeni vojni list kao osnovni izvor za celokupan istorijat vojske koji izlazi svake nedelje. Tako da su svi ti dokumenti dobrim delom štampani. Međutim, kad se govori o istoriji, pa i o vojnoj istoriji, i konkretno u ovom slučaju, pitanje je šta je zapisano, a šta se zaista odvijelo na terenu i u stvarnosti. Tu istoričar mora da bude vrlo oprezan da sve ono što piše ne uzme zdravo za gotovo. Tako da je tu bila najveća teškoća, ne naći podatke.
Da li vas je to podstaklo da proširite sektor svog interesovanja i može li se u skorije vreme očekivati nešto slično ovome i na čemu trenutno radite?
Sad trenutno radim razne poslove. Jedna od stvari koje sam sada upravo završio bila je vezana za rat sa Turskom 1912-13. Već je rukopis predat u štampu, jer sam se malo začudio da niko nije objavio cenu Prvog Balkanskog rata. Mi smo tokom pregovora sa Turcima u Londonu imali razgovor o tome da oni isplate jednostavno ratnu štetu. To je detaljno navedeno koliko su troškovi Srbije u ratu, počevši od hleba pa do artiljerijskih zrna. I zaista me začudilo kada sam video po literaturi da taj podatak nikad nije objavljen. Onda se postavilo jedno drugo pitanje. Da nema podataka ni za ostale ratove. Tako da se gotovo sigurno može tvrditi da Srbija, odnosno Jugoslavija, zapravo nikada nije naplatila ratnu štetu ni od koga.
Niti se o tome potom govorio.
To bi vjerojatno bio tema za jednu zaista dobru doktorsku disertaciju, jer poređenje radi, kao ratnu odštetu od Mađarske nakon Prvog svjetskog rata dobili smo 4 teljke. To je sve. Ratna šteta od Nemačke, sad već izlazim iz teme, nije naplaćena. Slično je sa Bugarskom i mnogim drugim zemljama. Tako da postoje još uvijek polja srpske istorije koja, pa i jugoslovenske, koje nikada nisu dotaknute. I što je opet zgodno za budući istoričar da se time bave. Tema je preobilo.
Kao i mnogi drugi istoričari, susrećete se sa zapravo nečim što je uvek novo suočavanje sa nečim iznenađujućim, koliko god da mnogi ljudi duboko veruju da u istoriji više nema takvih momenata koji bi se mogli nazvati iznenađujućim.
Istorija je toliko mnogo značna. Sad postoje dve škole, ajde da kažemo. Jedna koja smatra da se istorija ne menja i druga koja smatra da se istorija menja. E sad, kompromis između dve te škole je otprilike ovakav. Istorija je statična, ali se uglovi menjaju, tako da jedan čovjek gledano ga spreda, pozadi, sa strane, sa boka ili bilo šta, jedna zgrada, izgleda uvek isto. Tako i sa istorijom. Osim toga, otvaraju se neke druge teme. Nekada je u centru bila politička istorija. Danas već istorija se bavi jako nekim društvenim faktorima i u mnogo čemu počinje da liči i da, odnosno susreće se sa etnologijom, sociologijom i mnogim drugim naukama koje nisu striktno istorijske.
22 minuta do 3 časa. minuta do punog sata, u 13 minuta do 3 časa zaokružujemo razgovor sa našim gostom, našim poznatim istoričarem Milićem Milićevićem. Pričali smo u minula 3 sata o uglavnom ishrani srpske vojske i o nekim detaljima koji se vezuju uz taj fenomen. Konstatujući da je tu zaista bilo mnogo raznovrsnih detalja nad kojima bi se trebalo zamisliti i zadržati, uočavamo da je srpska vojska nešto čemu pripada neuporedivo veća pažnja, ne samo u tumačenju vojničkih pohoda, ratova, ratnih ishoda, pobeda ili poraza, nesumnjivog viteštva vojske, već da je vojska u sebi nosila nešto što je bilo uvertira u svojevrsno uzdizanje čitavog građanskog sloja srpskog društva, naročito u drugoj polovini pa i u poznom toku 19. veka i na početku 20. veka, da je srpska vojska u mnogo čemu, a mislimo na neke društvene tekovine, bila perjanica novih trendova, novih tekovina i svega onoga što se događalo.
Pa već sam rekao da vojsko, pogotovo vojsko u Srbiji, ne treba gledati ni razmatrati kao gomilu naoružanja, ordenje, uniforme. Već nešto što je prednjačilo, bilo avangarda u srpskom društvu. Jedna koleginica je napisala doktorski rad na temu, baš napominjem taj termin, evropeizacija srpske vojske 1878-1903. Međutim, taj termin bi se mogao reći i za vojsku od vremena ustanka. Za vojsku od vremena ne znam, Mihajla. Pogotovo za vojsku od vremena kralja Milana. Kralj Milan je, može se slobodno reći, utemeljivač srpske vojske u smislu neorganizovane grupacije, pre svega uvođenje redovne vojne obaveze, i to je nešto što će bukvalno težiti evropskim znanjima. Navešću samo jedan primjer. Masa srpskih oficira se školovala u stranim zemljama, a taj broj na kraju, početkom 20. veka, kad došao na broj od 7. Srpski oficir se školuje u Austro-Ugorskoj, u Francuskoj, u Rusiji. Jedna manja grupa odlazi u Italiju i u Belgiju, ta znanja koje su stekli tamo prenose ovde, i da faktički svaki nosilac uniforme je na svoj način možda modernizator u Srbiji, bar u onoj najmanjoj meri koje je moglo.
Kada posmatramo srpsku vojsku, skeniramo srpsko društvo i tačno vidimo ono što je ona osvajala, ono što je ona usvajala, uskoro postaje svojevrsno obeležje čitavog srpskog društva. Mi smo ovog jutra govorili o ishrani, počevši sa nekom osnovnom napomenom da su početkom 19. veka, u trenutku kada su biološke snage prikupljali Srbi, bili narod koji je bio usmeren na relativno oskudnu ishranu. Već polovinom 19. veka priča se u izvesnoj meri menja, krajem 19. veka to su ipak bitno drugačije odrednice, početkom 20. veka sasvim izvesno.
Možda najbolji opis, sad da govorimo o Beogradu, mada nema direktnog veze sa vojskom, je ostavio Sima Matavlj. U jednom prilogu ima rečenicu da kad idete Beogradom, s jedne strane se čuje muk stoke, a s druge strane drndanje klavira. I uopšte u toj jednoj rečenici, u toj jednoj opasci je opisan sav kontrast koji tadašnji Beograd i naravno tadašnja Srbija ima. Novo ulazi u Srbiju, sporije naravno nego u zapadnim zemljama, onim razvijenim, ali je činjenica da se Srbija, pogotovo njena vojska, trudi da sve trendove koji dolaze, koji su moderni, koji znače modernizaciju jednog društva, prati.
Zahvaljujem se što ste ove rane sretenske sate izdvojili i posvetili slušalcima Beograda 202. Oni su očigledno pomno pratili ono što smo im prenosili, i nekako za kraj, u ime svega onoga što su i oni napisali i u ime mnogih njihovih poruka, ja izdvajam jednu od poruka slušalca koji se nije potpisao, ukoliko je još uvek sa nama, naravno i njega pozdravljamo, a kaže: uz parče hleba od vojničkog sledovanja i uz zapaljenu sveću srpski vojnici su obeležavali krsnu slavu u velikom ratu. Skromno, ali dostojanstveno i primereno. Činjenica je do dana današnjeg da je komad hleba nešto sveto u srpskom narodu, ne samo proisteklo iz vojske, to su neki arhetipovi koji zalaze duboko u prošlost i koji su kao takvi zastupljeni u vojničkoj tradiciji.
Hleb je bio uvek osnov ishrane svake vojske, pa i srpske. Do danas, dan danas, u muzeju hleba, mi ne znamo čak ni da to postoji, postoji jedna originalna vekna hleba, tajna, koju je jedan vojnik nosio kroz ceo rat, jer ga je majka zavetovala da taj hleb sačuva. Kažu da mu je sačuva i glavu.
Naš gost ovog jutra bio je istoričar Milić Milićević, autor knjige Vojnička kuhinja i ishrana vojske u Srbiji u 19. i početkom 20. veka. Ukoliko se zainteresujete za ovo delo, sasvim izvesno pronaći ćete u njemu mnogo interesantnih detalja koji će na pravi način odslikati kako se razvijala ne samo srpska vojska, već kompletno srpsko društvo. Hvala vam što ste ove trenutke posvetili Beogradu 202.
Hvala i vama na pozivu.
7 minuta do punog sata.
2.
Kako to dobro zvuči.
Na početku smo četvrtog sata druženja, sa vama smo naravno do 4 časa, ovo je noćni program Beograda 202. U odnosu na prethodni period, u odnosu na prethodne sate, nema bitnih promjena, meteoroloških pre svega promjena, i dalje je temperatura 1 stepen, pred nama je oblačan dan. U ranim jutarnjim satima, mada su ovi, ako nas tek očekuju rani koji su ovi, temperatura bi mogla da se spusti ispod nule, a meteorolozi nagoveštavaju da će najviša dnevna danas biti 3 stepena. Sutra i preko sutra, u petak i subotu, dnevna temperatura će biti nešto veća, u petak 7, a u subotu 9 stepeni, s tim da u petak i subotu ne bi trebalo da bude padavina, čak bi nebo trebalo da bude neuporedivo vedrije. Zato će padavina biti najverovatnije u nedelju, a onda ponedeljak i utorak također nešto vedriji, da bi se posle toga smenjivali dani dovoljno vedri, pokriveni oblacima sa izvesnim padavinama itd. itd. sve u skladu sa ovim delom godine. 303 na 202.
Širom zatvorenih očiju.
Survive in the wild, wild west. Try my hardest.
Istoričari nas podsjećaju da praznovanje Sretenja treba da podsjeti na ceo period od februara 1804. godine do 1835. koji svetska nauka priznaje kao svojevrsnu srpsku revoluciju. Za početak Sretenje kao veliki pravoslavni praznik koji prema pisanim izvorima poznajemo još od 4. veka naše ere i vezuje se za dan kada je Bogorodica prvi put dovela Isusa Hrista u hram da ga posveti Bogu. Taj dan slave pravoslavni vernici u Srbiji, Rusiji i u zemljama u kojima se Božić slavi 7. januara. U bogoslužbenom kalendaru Sretenje je obeleženo crvenim slovom i od suštinske važnosti za hrišćanstvo, jer ukazuje na prvi susret Isusa Hrista sa ljudima. Za verujući narod u Srbiji već od 1804. godine Sretenje Gospodnje dobija još jedan smisao, jer je baš 15. februara na početku 19. veka narod stupio u prvi organizovani bunt protiv turskog zuluma u Srbiji. Pa da se prisetimo. Tokom tih burnih godina jedan mali narod pojavio se niotkuda na svetskoj pozornici i munjevito, bukvalno ni iz čega, počeo da stvara državu. Srpska revolucija je počela na današnji dan 1804. godine, kada su se posle masovne seče knezova Srbi okupili u Orašcu i zapalili han turskih janičara. Proglašen je ustanak i za vožde je izvikan Karađorđ. On nameće svoju jasnu strategiju: ko nije sa nama, on je protiv nas. polako se u sukob uključuje čitav narod. U prvi mah ustanak je imao karakter socijalne revolucije. Pobune naroda protiv janjičara koji su uzurpirali carsku vlast u Beogradskom pašaluku i ukinuli knežinske i seoske samouprave koje je Srbima garantovalo port. Međutim, s prvim vojničkim pobedama rasla je i svest o obnovi nezavisne srpske države na temelju dostignuća iz vremena slavnih Nemanjića. Sve to je sjajno i prilično objektivno, za razliku od mnogih drugih, objasnio poznati nemački istoričar Leopold Ranke u svojoj Istoriji srpske revolucije. Interesantno i to istoričari vrlo često naglašavaju, da 1804. Karađorđe nije bio ni jedini, a ni najvažniji vođa ustanka. Osnovna odlika prvog srpskog ustanka je zapravo više pobunjeničkih centara. Jedan je bio u Šumadiji, na čijem čelu je bio upravo Karađorđe Petrović sa Mladenom Milovanovićem i Milojem Petrovićem Trnavcem. Drugi je bio u Valjevskoj Nahiji, gde je ustanike predvodio Jakov Nenadović sa sinovcem Protom Matejom. Treći se nalazio istočno od Morave i rukovodili su Milenko Stojković i Petar Dobrnjac. Ustaničke vođe nisu bili isključivo knezovi koji nisu bili radikavzi, kako to ume lepo da kaže naša narodna poezija, jer su ratni događaji zahtevali vođe drugačijeg kova. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star.
I'm wishing on the people we
I dalje priča o ustanku na Sretenje. U centar ustaničkih zbivanja izbili su odvažni ljudi. U sastavu novog starešinskog sloja pored knezova bili su i trgovci, popovi, arhimandriti, hajduci, buljubaše, pripadnici raspuštenog frajkora iz austrijsko-turskog rata, kao i razni avanturisti, pretežno Srbi, ali iz Austrije. Na iznenađenje čitave Evrope, srpska odmazda koja je ličila na hajdučiju, brzo je prerasla u pravi rat, u kome hajduci prerastaju u čitavu vojnu silu, koja 9 godina nanosi ozbiljne poraze regularnim trupama Osmanskog carstva. Narod koji je do 1804. žive u potpunom feudalnom mraku, bez jedne institucije, munjevito je formirao vojsku čije su pobjede omogućile stvaranje vlade, sovjeta, ministarstava, sudova. Srbija već 1809. dobija zakon koji reguliše pitanje vojne obaveze, a u pogledu na oružanje i obuke svrstava se u red srednje razvijenih evropskih zemalja. Srpska moć nije uterivala strah u kosti samo Turcima, već i samim Srbima, čije su vojvode svaki čas bile u sukobu, a pravdu su često delile sabljom i kuburom. Ustanička država, po svedočenju savremenika, odmah je pokazala mane koje nas, nažalost, krase i danas. Samovolja knezova izazivala je unutrašnju nestabilnost, stvarala velike probleme u međunarodnim odnosima. Srbi se vrlo brzo dele na Nemačkare i Rusoljube. Nudili smo se različitim carstvima istovremeno, nasedali svakom lepom obećanju. Ustanak je u suštini propao zbog nesposobnosti ustaničkih vođa da procene međunarodnu situaciju i prihvate više povoljnih ponuda za mir. Najvažniji srpski saveznik Rusija je 1812. zaključila mirovni ugovor sa Osmanlijama da bi spremila sebe za odbrambeni rat protiv Napoleona, a Srbija je nastavila rat. Ruska vojska povukla se iz Srbije i privremeno odložila rešavanje istočnog pitanja. Srbija se tada nije mogla osloniti na Austriju, koja je bilo do dobrih odnosa sa Portom, pogotovo ne na Francusku koja je nameravala da uništi srpskog pokrovitelja u to vreme, Rusiju. Karađorđe je tada shvatio da je tokom ustanka načinjeno niz grešaka, pre svega u diplomatiji, ali je tada bilo kasno za ispravke. Čini se da je knjaz Miloš bio neuporedivo veštiji političar koji je uz minimalne žrtve i razaranja u drugom srpskom ustanku dobio ustupke koji su doveli do obnove državnosti Srbije. Međutim, zbog njegove autokratske vladavine, upravo na Sretenje, ali 1835. Srbi su po drugi put iznenadili Evropu, donošenjem ustava koji za to doba je bio više nego demokratski. U Srbiji, još uvek autonomnoj kneževini u okviru Osmanske imperije, ustav promoviše srpski kao službeni jezik, deklariše neprikosnovenost ličnosti, pravo na zakonito suđenje, slobodu kretanja i nastanjivanja, nepovredivost stana, pravo na izbor zanimanja, zabranjuje kuluk, proglašava slobodu raspolaganja zemljom. Sretenski ustav je slobodoumnošću šokirao i tursku, i austrijsku, i rusku imperiju, koje su jednoglasno zahtevale da ovaj akt bude hitno ukinut. Iako kratkog veka, ovaj ustav je ostao simbol srpskog slobodarstva, osobina zahvaljujući kojima smo i dobili državu. Suočeni sa brojnim teškoćama, Srbi u Osmanskoj imperiji su bili prinuđeni da stalno žive u nekoj vrsti vanrednog stanja. Samo takvo ljudstvo, osjetljivo na svoj položaj, nenaviknuto na sistematsku državnu upravu, prilično nedisciplinovano, sa surovom gorštačkom naravi, sa avanturističkim nagonom, sa mnogo vrele, hajdučke krvi u žilama, moglo je podariti u osvit 19. veka ustaničkim vođama, Karađorđu i Milošu, vojsku koja im je bila potrebna za oslobađanje.
psihoterapija.
202.
Thank you.
20 minuta do 4 časa, ovo je noćni program Beograda 202. Ulazimo u završetak, ulazimo u posljednji deo noćnog programa. Govorili smo danas punim pravom o nečemu što nas podsjeća na presudne trenutke u istoriji srpskog naroda, u novijoj istoriji srpskog naroda. Naime, na današnji dan 1804. godine organizovan je skup u Orašcu, čime je krenuo prvi srpski ustanak, čime je krenula srpska revolucija kako je poznata u brojnim udžbenicima širom Evrope, istorijskim udžbenicima. Imali smo dovoljno razloga da se pozabavimo nekim aspektima srpske vojske, s tim da smo se večeras potrudili da to ne bude ona klasična vojnička priča i da to ne budu storije o samim ratnim dejstvima, ratnim nastupima, borbama, okršajima, porazima i pobedama. Trudili smo se da vam ponudimo jednu priču koja dopire iz pozadine, tamo gdje se uglavnom nalazi komora i tamo gdje se uglavnom nalazi vojnička kuhinja. Verujem da ste čuli mnogo toga interesantnog o osobenostima ishrane srpske vojske, naročito tokom 19. veka. U prvoj polovini 19. veka, kada je sve delovalo oskudno i kada se sve svodilo na mali, uzak broj osnovnih životnih namirnica, pa kasnije kako se srpska država razvijala preko kneževine do kraljevine, kada je sve postajalo neuporedivo ozbiljnije, neuporedivo obimnije i kada se u svemu tome nagoveštavao budući izgled jedne respektabilne i dostojne vojne sile koja uzrasta na Balkanu, kakva je uskoro postala srpska vojska. Gost nam je bio istoričar Milić Milićević, koji je napisao knjigu o tome, Vojnička kuhinja. 18 minuta do 4 časa, mi vam se zahvaljujemo što ste ove rane trenutke ovog 15. februara, sretenjskog 15. februara, posvetili Beogradu 202. Prema najavama meteorologa, danas će temperatura biti do 3. stepena, uglavnom uz oblačno vreme, a prema posljednjim merenjima temperatura u Beogradu je 1 stepen. Hvala vam što ste svoje slobodne trenutke, noćne ili rane, jutarnje, kako god želite, posvetili Beogradu 202. Šta drugo nego da vam preporučimo da ostanete na istom mestu. Želimo vam svako dobro.
Detroit, heard about Pittsburgh Pier. You ought to know not to stand by the window. Somebody see you up there. I got some groceries, some peanut butter, to last a couple of days. But I ain't got no speakers, ain't got no headphones, ain't got no records to play.
What's it? Why go to night school?
We're tapping phone lines, knowing that that ain't enough. We dress like students, we dress like housewives, or in a suit and a tie. Changed my hairstyle so many times now, but what I look like. You make me shiver, I feel so tender, we make a pretty good.
Yard Bird Parker played in Birdland.
Yes, indeed, he really did.